Xaver a host.
Dnes je naším hostem bezpečnostní poradce generál Andor Sándor a já se na to povídání velmi těším, takže písnička a jdeme na to.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes je naším hostem bezpečnostní poradce Andor Sándor. Dobrý den, pane generále.
Já vás zdravím, dobrý den.
Tak pojďme začít tím, aby chomu udělali třeba nějakou takovou hitparádu. Čeho se máme nejvíc bát, když jste ten bezpečnostní poradce? Tak řekněte, co nejhoršího nám hrozí teda, kromě dneška té sněhové kalamity. Ale pojďme to vzít v nějakém lehčím tónu. Ale přesto, říkejte, často slyším, že jsme nejbezpečnější země, nebo šestá nejbezpečnější země a tak, ale člověk není nikdy dost klidný, tak povídejte.
No já nevím, jestli se to dá odlehčit, protože je to poměrně vážné a ten zatím mezi součet je přes 17 000 mrtvých. Já si myslím, že největší problém, kterému Česko čelí, je nepříliš funkční stát. A to jsme přece viděli už loni na začátku té koronavirové krize, kdy nebyly žádné roušky. Dneska zase stát předvádí hitparádu toho, jak se mu různá opatření, která mají ulevit občanům, ulevit ekonomice, ulevit studentům a podobně, nedaří. Je to spíš jako smutné a obávám se, že se to jen tak lehce nezmění. Když se podíváte, kolik státních úředníků připravuje podklady pro rozhodnutí vlády, kolik je v nich chyb a zároveň to jsou voliči, kteří mimo jiné, a já nechci házet všechny do jednoho pytle, ale kteří mimo jiné jsou pořád za 100%, jaksi buď doma na home office nebo v těch úřadech, kde pracují pro ten stát a stejně je nikdo nevyhodí, takže tu budeme mít i po příštích volbách. Já možná jste to chtěl odlehčit, ale mně to skutečně v tuto chvíli úplně tak legrační nepřijde. Je faktem, že ten stát už nebyl příliš funkční ještě před nástupem této vlády. Nelze to vinit z toho jenom tuto vládu, ale když se podíváte na těch 10-11 měsíců, ve kterých se potýkáme, tak ten stát prostě tomu občanovi, který si ho platí ze svých daní, aby ho ochránil, tak mu prostě příliš nedává. Jedině z toho funguje to zdravotnictví, které je v podstatě možná na hranicích, ale je pořád schopné velkou sílu lidí, kteří jsou s koronavirovým onemocněním léčit. Takže pak ty ostatní věci jsou už jenom takové, jaké si budeme budovat vztahy doleva, na západ i doprava na východ. Obávám se, že jsme se příliš upnuli k tomu, že to, co je všechno z východu, je všechno úplně špatně a myslím si, že bychom měli, až ta krize pomine, zahraniční politikou lépe kultivovat naše vztahy s těmi zeměmi, které jsou na východ od nás a celkem nepochybné, že myslím Ruskou federaci především.
Tak, pane generále, řekněte, k tomu koronaviru se ještě dostaneme, ale asi teď je to největší hrozba. Co nám hrozí ještě kromě toho, nebo už tomu mám rozumět tak, že taková ta ostatní rizika, o kterých se mluvilo, když ještě jsme vůbec nevěděli, že bude koronavirus, takže trošku ustoupila do pozadí, dá se to tak říct, třeba nebezpečí terorismu a já nevím, co všechno ostatní. Nebo to tady pořád visí ve vzduchu?
Já si myslím, že to tady je. Když se podíváte, na podzim jsme měli útoky ve Francii a především ve Vídni, kde je to opravdu velmi blízko nás, tak já bych se nemyslel, že koronavirus příliš jaksi uklidnil i obavu z teroristických útoků. Možná teď je jenom trošku méně jaksi viditelná. Zcela nepochybně bude se oteplovat, přijde další rána migrační vlny, byť můžeme být trošku optimističtější po té, co se ve Švýcarsku podepsaly dohody o nových volbách v Libii a o tom, jak tuto zemi, která je už téměř 10 let totálně rozbitá, jak ji dát dohromady, s tím by samozřejmě mohla souviset i to, že by ze severních břehů Afriky neproudily ty obrovské vlny migrantů, ale bůhsu, co se ještě na tu dobu může stát. Tak si myslím, že koronavirus, já se k němu nechci vracet, ale nám ukázal, jak děsně zacházíme s klimatem, s přírodou, s těmi všemi s těmi všemi věcmi a to bychom tomu měli také věnovat odpovídající pozornost. Otázkou je, co také udělá to řešení vakcinace a vůbec zajištění očkovacích látek s koheznosti, soudržností Evropské unie. Vidíme, že čím dál tím více státy pošilhávají po vlastním řešení, protože to jsou jeho vlastní lidi, kterým přinese jakoukoliv vakcínu, která bude schválena a bude dobrá. A myslím si, že pro Českou republiku, ač vidím řadu nedostatků v Evropské unii, především ve výkonu Evropské komise, která je plná politiků druhé a třetí kategorie, především Ursula von Leyen, paní, která jako ministryně obrany Německa zlikvidovala, zdecimovala Bundeswehr víc než maršál Žukov Hitlerův Wehrmacht. Tak tato
tak
žena...
Počkejte, pane... Ano. Pane generále, já k tomu mám ještě několik dotazů, dopovídáme to.
Jasně.
Ale teď si dáme písničku, jo, a já se k tomu za chvíli vrátím, jo?
Jo, jo.
Generál Andor Šándor je naším hostem.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Generál Andor Šándor je dnes naším hostem, bezpečnostní poradce. Vy jste před chvílí, pane generále, naznačil jakousi souvislost mezi tím, co prožíváme, tedy mám na mysli koronavirovou krizi, a mezi nějakou péčí, respektive nepéčí o klima na celém světě. Jak to prosím souvisí?
Já netvrdím, že to úplně souvisí. Já jsem člověk, který věří tomu, že to někde uteklo ve Wuhanu, nerozumím otázce, řekněme, některých virů a bakterií, které jsou někde zamrzlé a postupným odstáváním ledovců na severu a jižním části polokouly mohou se nějakým způsobem dostat mezi nás. To určitě ne, ale vidíme, jak třeba došlo, a já nehoruju pro to, abychom snížili nebo neobnovili leteckou dopravu, ale spíš jsme hledali jiné způsoby pohonu, jak se přece jenom mnohem očistil vzduch, který my dýcháme. Je to otázka celé té přírody, která v té kvalitě, jaké je, tak ta buď bude určovat, jak také kvalitní bude náš život. A myslím si, že i tomu, nad tím bychom se měli zamyslet, že nám možná tohleto i to současné omezení ukázalo, jak v té plné síle, když jsme, tak nedíváme se doleva doprava a tu přírodu a celou tu věc, o které žijeme, jak prostě likvidujeme. Tak to byla moje souvislost, kterou jsem v tomhle spotřeboval.
A ještě, prosím, taková jedna věc. Já vím, že nejste virolog a lékař, že vaším oborem je ta bezpečnost a ty věci okolo, ale nemáte nějakou informaci, když se teď chystají nebo přijdou na nás ty kruté mrazy. Četl jsem dnes dopoledne na internetu, že až minus 20 stupňů třeba v Praze bude v noci teď několik dnů. Myslíte, že to může mít na šíření toho viru, alespoň z těch informací, které máte, nebo ze zkušeností, může to mít nějaký vliv?
Jste dobře předeslal, že nejsem odborník. Já jsem také četl vyjádření jednoho našeho vědce, omlouvám se, jméno už opravdu nedám, který říká, že v mrazech my až 16 hodin ten virus vydrží, zatímco když je teplota přes 20 stupňů, tak je to pár minut. Takže se zdá, že toto počasí může být, ale znova říkám, podle toho, co jsem četl, ne, že bych to někdy dělal,
ano,
může mít prostě pozitivní, bohužel, vliv na šíření toho viru. Ale já bych při té příležitosti chtěl říct jednu věc. Přestaňme s ním bojovat, s tím virem. Asi ho neporazíme. Zkusme se s ním naučit žít nějak rozumně, abychom místo toho, že neporazíme vir, porazili sami sebe, zničili si celou ekonomiku, jednu celou třídu lidí, nebo občanů, myslím dětí, 1,5 milionu dětí a podobně. Měli bychom velmi, velmi pečlivě vážit na té misce vah. Já určitě už nejsem budoucnost tohohle národa, vy asi ještě jo, ale ti mladí, to je přece budoucnost tohohle národa, ti mladí budou vydělávat na vaší penzi a na mojí. A nejenom proto, že jo, prostě měli bychom opravdu to řešit proporcionálně. Tohle to mně přijde, že se chceme prozákazovat a probít k tomu, až opravdu tenhle stát klekne. Víte, když ty firmy a to všechno půjde pryč, nebudou platit daně, kde budeme brát peníze na to robustní a kvalitní zdravotnictví a na spoustu dalších věcí? Myslím, že by měl nastoupit také trochu zdravý rozum. Při vší úctě k těm všem, kteří to bohužel nedají a nedali, což jako chápu, a nikdy bych si nedovolil jakýkoliv život zpochybňovat.
Uhum. Naším hostem je dnes bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes generál Andor Šándor, bezpečnostní poradce a voják, když to řeknu správně, bývalý voják, víte, pane Šándore?
Jo, bývalý, ano. Já jsem odešel v roce 2002. To už je docela 19 let skoro.
No a vy jste byl 2001 a 2002 náčelníkem vojenské zpravodajské služby, neboli vojenské rozvědky, to znamená zpravodajec. A já se ptám, dá se říci, že jste vlastně zažil kariéru špiona, i s tím slovem? Doufám, že to není nic hanlivého.
Já to nepovažuji za hanlivé, já jsem... V duchu, jak říkali Britové, vždycky je to řemeslo urozených. Já jsem na tu práci hrdý. Bylo to nejlepší, co jsem kdy v životě dělal. Strávil jsem 18 let ve službě od řadového pěšáka, nejdřív jako učitel angličtiny, potom řadový pěšák. Prošel jsem všemi řídícími funkcemi a měl jsem tu jedinečnou příležitost a samozřejmě i silnou spoluzodpovědnost za obranu této země po 11. září 2001. Byla to nesmírně zajímavá práce. Já už jako kluk jsem mimo jiné četl knížky pana Borovičky, já mu říkám tehdejší Karel Pacner. Karel Pacner píše hodně knížek, že jo, o zpravodajštině. A vždycky mi ta práce uchvacovala a jsem rád, že jsem ji mohl dělat. A jak jsem říkal, z 30-leté vojenské kariéry jsem 18 let byl v rozvědce a nikdy jsem nedělal nic lepšího.
Pane generále, existují nějaké věci, které jste si třeba odnesl, myslím tím věci, třeba nějaké informace, nebo třeba i dokumenty, nebo něco, co si zatraceně dobře pamatujete, z té doby, kdy jste byl náčelníkem vojenské zpravodajské služby, které prostě nosíte v sobě. Nesmíte je nikdy říct, protože byste třeba vyzradil nějaké tajemství. Neptám se konkrétně co, ale jestli jsou věci, které nesmíte říct, nesmíte o nich mluvit ještě teď.
Tak protože jsou mezi námi Šťouralové, tak řeknu, že jsem si žádné dokumenty neodnesl. To, aby bylo jasné. A já nevím, jestli jste mi to chytře podstrčil, ale samozřejmě jsou informace, které jsem nabyl a které mají relativně ještě nějakou validitu. Poznal jsem, jak umí fungovat ústřední mezirezortní tehdy krizový štáb. Pamatuju si na výkon různých lidí v exekutivě v té době, ale podívejte, já jsem s tím smířen, že to nebudu nikomu povídat a nemám s tím žádný problém se někde prostě pochlubit. Odchodem ze služby ta etapa prostě skončila. To, co jsem nabil. Někdy jsem měl spíš pocit úplně rozlišit, co jsem nabil v době té služby a co jsem nabil až po ní. Ale bylo to zajímavé, když jsem psal svoji první knížku, do které mě nutil můj kamarád Zdeněk Čech, tak 2 roky jsem mu utíkal a říkal jsem vždycky, tehdy jsme si ještě vykali, pane Čechu, buď to mě zavřou, anebo to nikdo nebude číst. Nakonec jsme to napsali, ta knížka dostala mezinárodní cenu Egona Erwina Kische. Prodalo se jí hodně přes 10 000, což je v Česku, když nepíšete Harryho Fotra, prostě úspěch, je to prostě bestseller. A tam jsem si samozřejmě dával pozor, protože u nás neexistuje třeba jako v některých západních zemích, když bývalý šéf napíše nějaké svoje paměti, tak je musí dát přečíst k té organizaci, ve které byl, aby se to posoudilo. To u nás neexistuje. Já jsem tuhle tu sebereflexi plně jaksi uplatnil, ale znovu říkám, nemám žádný problém se někde s tím vychloubat. Ty informace byly k té dané době, měly především tu velkou váhu v té dané době, ale některé přetrvávají a zůstanou ve mně až do posledního dne tohohle života, který mám k dispozici. Já doufám, že to bude ještě dlouho.
To taky doufám. No, každopádně z této oblasti ještě jedna důležitá otázka a tu položím za chvíli. Dnes je s námi ve studiu bezpečnostní poradce generál Andor Šándor.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Bezpečnostní poradce generál Andor Šándor dnes přijal naše pozvání. Ještě k těm osobním věcem, pane generále. Poté, co jste skončil jako rozvědčík nebo jako náčelník vojenské zpravodajské služby, já si tak jako představuju, ale to jenom proto, že se dívám na ty americké filmy, skutečnost je možná trošku jiná, že to je věc, která člověku prostě zasáhne do života, protože být zpravodajcem nebo špionem, to není taková práce, že skončíte o půl třetí a jdete domů, ale je to skoro drill. Do jaké míry se to přenese do toho soukromého života, jako třeba jdete si koupit nové auto a prvně necháte prohlédnout, jestli tam není odposled, nebo když jdete nakupovat do samoobsluhy, tak si koupíte tam nějakou čokoládu a řeknete, sakra, není v tom výbušnina nebo něco. Jak to funguje?
Tak samozřejmě některé ty věci, které jste se celou dobu učil a používal, tak si občas vyzkoušíte. Já vím, že jste řekl, že to je veselý pořad, ale když na mě byl ten nájemný vrah, tak se mi to velmi dobře hodilo se s tím lépe vypořádat, takže jsem nebyl ani vystrašený. Pistoli jsem nosil asi týden, pak mě překážela, aby byla těžká. A já spíš jsem to měl ještě i trochu jinak. Já tu nějakou kombinaci. Já jsem říkal, že jsem konečně v 45 objevil svobodu. Protože z legrace říkám, já jsem nastoupil základní vojenskou službu, když jsem začal chodit. Můj otec byl voják a byl velmi přísný a v mnohem mě vycepoval. A já jsem najednou prostě začal objevovat věci, které jsem nikdy neznal. Dokonce v poslední době už nemám ani tak jako nějaký velký řád, že bych stával pořád 6 hodin a podobně. To už ani ne, ale jako myslím, že nejdůležitější věc, kterou jsem si odnesl, je, nebo jedna z nejdůležitějších, je poznávat a vnímat lidi, umět si je nějakým způsobem přečíst. A protože se stále věnuju i zahraniční politice a těm všem věcem, tak si naučit klást správné otázky a umět na ně odpovídat, aby ty závěry, které vyslovuji, byly pokud možno co nejvíce přesné a orientovat se ve zdrojích v dnešní době všech těch různých hoaxů, fakesů a já nevím, všech těch konspiračních teorií, tak si myslím, že ten základ, o kterém i ta zpravodajská práce je, vy získáváte především informace, kromě jiného, tak a umíte si je vyhodnocovat tak, aby jste neposílal nebo nezděloval svým šéfům nebo politikům věci, které jsou hlouposti. Takže to si myslím, že byla věc, která mi pomáhá stále. Prostě je to systémová záležitost, kterou jsem se naučil.
K tomu mě teda opravdu upřímně ještě zajímá jedna věc. Vy jste říkal něco, že odhadnout lidi a pozorovat lidi a tak. Jak moc dáte vy, když vidíte někoho, kohokoliv, s kým se máte profesně potkat, nebo dřív, ještě v dobách činné služby, jste ho třeba sledoval, nebo musel nějak vyhodnocovat jeho osobnost. Co všechno znamená a jak funguje to, čemu se říká první dojem?
Tak ten funguje. Záleží, kdo proti vám sedí, jestli je to člověk, který si je také tohodle vědom. On ten body language, to je to ta řeč těla a to je hrozně důležitá. Když posloucháte a vnímáte to, co vám sděluje, v jaké frekvenci, zda se opakuje, zda je konzistentní. Je to spousta věcí, díváte se i na jeho oči. Já myslím, že to jsou i věci, které jsem, a tím prosím nechci říct, že bych se chtěl vyzvihovat, tohle umí řada lidí, které se úplně nedají naučit. Něco se můžete samozřejmě naučit, ale je to mít cit, proto se s těma lidma bavit a také mít tu schopnost, aby vám v podstatě říkali to, co chcete Ale ne to, co chcete slyšet, jako to dělají Arabové. Arabo vám vždycky řekne to, co chcete slyšet. Ani ne tak, že by lhal, ale prostě má, považuje to za slušnost. Ale v zásadě, abyste se od něj dozvěděl to, co dozvědět potřebujete. To netvrdím, že tohle to funguje stoprocentně, to zcela určitě ne, ale je to otázka nějaké zkušenosti, přece jenom za ten profesní život potom řadu lidí poznáte a v té branži původní tam samozřejmě bylo také dost podvodníků, dost lidí, kteří předstírali, nabízeli, přece jenom je to všechno v první řadě o penězích, to je vlastně svým způsobem i obchod za ty informace nebo jiné věci, které získáváte. Takže je to celý komplex, těžko se mi to vysvětluje, ale netvrdím, že jsem se někdy nesplet, to bych asi se příliš vytahoval.
Naším hostem je dnes bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Generál Andor Šándor je dnes naším hostem a vy jste, pane generále, před chvílí zmínil jedno vele důležité slovo a já se ho teď chytnu, aby nezapadlo. Vy jste to použil i v takové hezké souvislosti. Slovo svoboda. A byť kdybychom se ptali občanů, tak ta bezpečnost určitě bude jedna z priorit, kterou každý z nás chce. Ale řekněte mi, ta doba, kterou my teď žijeme, kdykoliv ve větším městě člověk vyjde před dům, už je někde natočený na kamerách, teď všude slyšíme, co všechno umí na nás prozradit naše mobilní telefony, zejména někomu, kdo by ty informace chtěl vědět a koho zajímají a nedej bože, třeba i kdo by za ně byl ochoten platit. Máte pocit, že si necháváme kus té svobody na úkor obecné bezpečnosti ukrajovat?
No tak už jsme si ho nechali dobrovolně ukrojit, o tom není pochyb. Ono, vy jste se tak o tom částečně zmínil, všechny ty moderní technologie, které používáme, včetně platebních karet, nám samozřejmě pomáhají lépe, rychleji žít, ale zároveň nás zrazují tím, že za sebou necháváme prostě tu elektronickou stopu. Mě by nejvíc znepokojovalo, kdyby to částečné ukrojení té svobody nebylo v kontextu jaksi kvalitní kontroly toho, aby takto nasbírané informace na kohokoliv nemohly být zneužity. Ono se to lehce řekne. Na druhou stranu, aspoň já v době, když jsem byl v tom systému, tak mohu garantovat, že systémově nikdo nic takového nezneužíval, protože na to neměl čas. Ale od té doby také uteklo skoro 20 let a ten rozsah a ta škála těch informací samozřejmě narostla. Na druhou stranu my o sobě velmi rádi sdělujeme na sociálních sítích řadu informací, které mohou být využity či zneužity kýmkoliv a děláme to dobrovolně, aniž bychom si to prostě uvědomili. A je to trochu odbočím od toho, ale k té svobodě bych se vrátil. A to si myslím, že je jeden z kardinálních jaksi problémů této společnosti po roce 89, že jsme s nabitou svobodou si příliš jaksi nevzali k srdci, že také musí jít ruku v ruce s odpovědností. A mám svobodu a musím s ní nacházet tak, abych neobtěžoval, nelikvidoval, nezasahoval někomu do jeho svobody, také ty kroky, které v rámci té své svobody musím pověřovat, abych byl odpovědný. A to si myslím, že se velmi zaspalo. Já jsem rozuměl tomu té náladě, euforii, že ten starý režim odešel a odešel ne jako v Rumunsku, odešel prostě poklidně, ale bohužel ta odpovědnost tady potom a v mnohem to přetrvává do dneška prostě chybí.
Kde to začíná celý tento proces, pane generále? Je to v tom, že do naší země přijde to, co vymyslí Východ nebo Západ, řekněme třeba v Americe, tak protože slyším, že to je problém celosvětový a my se tomu přece nikdy nevyhneme. Vždycky budeme následovat ty velké mocnosti. Je to tak, nebo se mýlím?
No, taková trošku těžká otázka na tak málo času. Samozřejmě, že se jedna část národa upíná na západ, druhá na východ. Možná si málo vážíme sami sebe, možná jsme málo sami samotnými lidmi v této zemi, ale pokud je to k té svobodě, já si myslím, že tady absentuje přece jenom ta výchova v rodinách a v dalších vzdělávacích systémech. Vidíte nějaké politiky nebo instituce, že by o tom mluvili, že by ty lidi k tomu vedli? Tady to prostě úplně absentuje, nebo aspoň to jde nějak mimo mě, že bych mm-hmm. o tom věděl. A zároveň ta svoboda. Já nevidím svobodu v tom, že budeme přepisovat historii, že budeme v těch nesmyslných věcech se vymezovat k historii, kterou před náma psali lidé, kteří jsou dávno mrtví. To taky nepovažuji za svobodu. To mně přijde spíš jako nedostatek té odpovědnosti k tomu, co tu bylo, a rozmyslu a vnímat to v nějakém kontextu. Já bych vždycky horoval pro to, aby tato země s nespochybnitelnou kulturní tradicí i slavné státnosti v době králů českých a podobně, aby více si vážila sama sebe, aby více myslela sama na sebe a snažila se v těch institucích, jejich jsme členy, prostě profitovat. Přestali jsme si říkat, že jsme malá země. Vůbec nejsme malá země. Na počet obyvatel jsme 10. v Evropské unii. To z 28 mm-hmm. zemí není zas tak špatný výkon. A měli bychom si pořád uvědomovat, že vstupem do dvou institucí, o kterých mluvím, Evropská unie a Aliance, naše snažení neskončilo, právě začalo. A to si myslím, že tam bychom měli napínat svoje pozornosti, abychom tu výhodu, kterou nám to skýtá, samozřejmě s řadou nevýhod, které může kde kdo zvednout, takhle abychom ji využili a abychom skutečně se hlásili k tomu, k té části světa, kam patříme, s tím, že nebudeme zanedbávat vztahy s těmi ostatními.
Naším hostem je dnes Andor Šándor.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Generál Andor Šándor, bezpečnostní poradce, je dnes naším hostem. Pane generále, co bychom tak mohli našim posluchačům v této chvíli takové ty základní věci vzhledem k okolnostem poradit, tak aby se cítili bezpečně a aby žili bezpečně?
No, já si myslím, že v současné...
Je to těžké.
Je to těžké. V současné době... A já jsem říkal od samého začátku, kdy ta koronakrize vznikla, nebojme se, ale respektujme tu chorobu. Mm-hmm. Berme to vážně, protože nevíme, kdy to může jaksi dosáhnout i na nás. Ale žijeme zdravě. Živý zdravotní styl je strašně důležitý. To je naprosto nepochybné. Přece vidíme a slýcháme, kdo často bývá tou chorobou nejvíce ohrožen. To si myslím, že je alfa omega už od výchovy dětí, tak aby se naučili žít zdravě. Já vím, že možná potravinářská lobby či farmaceutická to nebude ráda slyšet, ale zdravý životní styl je určitě dobře. Dodržujme rozumně ta opatření, která tu jsou, byť já s řadou mám velký problém. A pak si myslím, že součástí psychické duševní pohody a zdraví, nedívejte se tolik na ty pořady o tom covidu, neposlouchejte všechny ty zprávy. Já vám sice radím, já to teda dělám, že to poslouchám, ale myslím, že jsem nějak odolný vůči tomu, aspoň to je můj subjektivní postoj. Možná někdo, kdo je blízko mě, by řekl, že kecám a že se to na mě projevilo. Ale radši méně. V zásadě, protože to člověka, ta média ho ubijou těma statistikama, všema těma informacema, které se i mnohdy mění, a řekl bych, a já doufám, že se jedná už o poslední dva kritické měsíce, které je potřeba nějakým způsobem přestát, tím nemyslím za každou cenu s obětmi, o kterých jsme se zmiňovali na začátku, ale přece jenom, protože pak věřím, že se přece jenom to světlo na konci tunelu objeví, že ho sami uvidíme a že se zase vrátíme do relativně normálního života, který si konečně začneme užívat.
Teď vás poprosím, pane generále, o velmi stručnou odpověď, pokud možno jednu větu. Dá se stále říct, že žijeme v relativně bezpečné zemi?
No určitě, žijeme v relativně bezpečné zemi a snažíme se, aby to tak bylo, a musíme teda vysílat signál. A ty systémy, ty organizace, které nás mají chránit, před čím podporujeme je, ne spíš decimovat.
Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště, mějte se moc hezky.
Tak i mějte se krásně a všem posluchačům všechno nejlepší a zvládněte to.
Naším hostem byl dnes generál Andor Sándor, bezpečnostní poradce, a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.